Tere kõigile teile, head Kuku Raadio kuulajad! Täna on saates külas helilooja Ardo Randvares. Tervist!
Tere!
Mina olen saatejuht Tiir Ööp. Meil on saate teemaks ooper Põrgupõhja uus vanapagan. Selle esietendus on reedel, 6. mail, raadiokuulajatele teadmiseks, et see jutuajamine, mida te praegu kuulete, see on räägitud varem, mitte esietenduse eelõhtul või eelpäeval on õige mõelda. Põrgupõhja uue vanapagana aluseks on Anton Hansen Tammsaare romaan. Kirjanike olulisus või kaal või ka loetavus, need on ajas muutuvad. Tammsaare oli oma eluajal oluline ja nõukogude aegseid raamaturiiuleid kaunistasid samuti Tammsaare kogutud teosed. Samas võrreldes teiste autoritega, kelle teosed samuti kaunistasid meie nõukogude aegseid raamaturiiuleid, loetakse Tammsaaret ka praegu. Tema teosed on kõnekad, meie jaoks olulised. Miks on Tammsaare ajas niivõrd vastupidav?
No, see on väga hea küsimus, et eks ta on klassik ja klassikute omapära ongi see, et nad elavad üle igasugused riigikorrad ja igasugused poliitilised tuuled, tõmbused. Ja noh, kui ma olen ikkagi päris põhjalikult nüüd Tammsaarega tegelenud, siis mulle tundub, et ta targu, kuigi ta oli väga kriitiline väga paljude nähtuste suhtes, et ta targu ikkagi otsis seda tasakaalu punkti, et ta on ju ka teatud poolest selline paradokside meister, et vaatame olukorda ühelt poolt, aga vaatame kohe ka teiselt poolt. Ja see on päris tark käik, mulle tundub, et mitte kalduda äärmustesse ja mitte rõhutada ainult ühte võimalust. Et kogu aeg nagu näidata sellist ambivalentsust. Ja elu ongi ambivalentne ja ka ajalugu on ambivalentne ja poliitika on ambivalentne. Et mulle tundub, et sellise inimhinge paradokside otsimisega ta on jätkuvalt aktuaalne läbi kõikide nende aegade. Aga nii palju ma tahaks veel öelda, mis puudutab Põrgupõhja uut vanapaganat, et kui 39 see romaan ilmus noor Eesti kirjastuses Tartus, siis seal ei olnud proloogi ja epiloogi. Ja see avastati hulk aega hiljem, Tammsaare oli juba surnud siis tema dokumentide hulgast ja käsikirjade hulgast. Ja minu teada esimest korda lisati see romaani kordustrükkile alles 1957. Ja mina arvan, et see ei ole mõistlik, et ma austan kirjaniku soovi, et tal on küll see proloog epiloog olemas, selleks, et see konstruktsioon töötaks, aga et ta ei tahtnud seda lugejale avada, et see oli tegelikult saladus. Ja see, et see sinna lisati, see on selline nõukogude aegne väike selline, ja kuidas ma ütlen, vimka, et see on ka üks põhjus, miks ooperis seda proloogi epiloog ei ole.
Kas sellest ma võin välja lugeda, et kui tuntud inimesed on oma vahel pidanud kirjavahetust ja nende inimeste lahkumise järel nende isiklik kirjavahetus trükitakse ära, tehakse paljudele loetavaks, kättesaadavaks, kas see on õige?
See on väga hea küsimus samuti. Ma olen neid lugenud, ma olen aru saanud, et on kirjavahetusi, kus on arvestatud sellega, et seda võidakse tulevikus lugeda. On täiesti selgelt tajuda, aga on ka kirjavahetusi, mis on ääretult intiimsed ja näiteks praegugi ma loen ühte sellist, ja see on kohutelt ebamugav, aga samas see on ülimalt vajalik mingi teatud ajaloo perioodi tundma õppimiseks. Tõesti, kui inimesed ei keeruta, ei valeta, ei püüa näida, vaid nad räägivad päris asjadest ja otse, et see on selline kahe teraga mõõk, ma olen nõus, aga samas ta on väga hea allikas, et uurida mingit perioodi.
Tuleme Põrgupõhja uue vana pagana juurde tagasi. Vaatasin järele, esimest korda me rääkisime Vanemuise veerandis Põrgupõhja uuest vanapaganast, kui oli sügis 2019. Ja me rääkisime teadmises, et augusti lõpus 2020 esietendub ooper Põrgupõhja uus vanapagan. Toona kuulutati välja, et Jürga rollis on Märt Jakobson, praegu on Koit Soasõpp, Soome rahvusooperist või Priit Volmer Estoniast, ja tookord oli, mäletan, osatäitja nimekirjas ka Jassi Saharov, keda seal praegu ei ole. Päris mitu aastat on läinud ja mitte tegijatest olenevatel põhjustel, miks me saame nüüd alles rääkida esietendusest. Mis vahepeal muutunud on?
Ma väga palju on muutunud. Selles mõttes, et see teos sai valmis mulle 2. veebruaril 2020. See oli nii ilus number, see mul meelde. Ja nii nagu seal, kui Tammsaare selle teose lõpetas, siis kohe-kohe algas suur ilmasõda ja see ongi see suur maapealne põrgu, mida ta nagu hoiad, mille eest ta hoiatab, et kui maailm on hulluks läinud ja mis siis võib juhtuda. Ja tulid ju koronakriisid, tulid lockdownid, tuli see räige sõda, mis pole lõppenud, vaid kestab praegu. Et see tunne, mis mind on juba vähemalt 7 aastat kannud, see on nüüd ütleme see aeg, kui ma hakkasin planeerima seda ooperit. See tunne, et maailm on hulluks läinud, et see kogu aeg süveneb. Ja veel sügisel rääksin hea sõbraga, et ei tea enam, ei saa enam aru, kes mida ja miks räägib. Ja siis ta ütles selle peale, et külab siis ikka sõda tuleb. Et nii uskumatu kui see ei ole, siis kõik on ka nii läinud või sinna suunda liikumas. Et mingis mõttes, et kui vaadata seda Põrgupõhjat, ta on ikkagi täiesti erandlik teos Tammsaare nagu teoste nimistus, et ta on ikkagi väga teist moodi. Ja samas on seal midagi jälle, näiteks ka Tõe ja õiguse esimese osaga, et mingis mõttes võib seda vaadata kui Andrese ja Pearu lugu, ainult et see teise kiiksuga nurga alt. Aga jah, et ühesõnaga, mulle tundub, Tammsaare ei hakkanud enne midagi kirjutama, kui tal oli hinge peal mingi väga põletav probleem, et see käivitas teda. Võtame kas või näiteks elu ja armastus, et selline probleem, et noored tüdrukud kuidagi satuvad komplitseeritud olukordadesse. Sellest piisas, et väga põnev romaan üles ehitada. Ja muidugi see Põrgupõhja kajastab sellist, neid teemasid on seal ja kihte on seal niivõrd palju, et ühtegi ei julgegi tegelikult enam välja tuuba või öelda, et võt, see romaan räägib sellest või tollest. Et ta on ikkagi mõistu kõne ja seda, nagu mul üks hea kolleeg ütles, seda võib lugema jäädagi.
Põrgupõhja uut vanapaganat lavastab Vilpu Kiljunen. Ta on soomlane. Meie muusika sõbrale on ta tuttav, ta on ka Eestis lavastanud Estonias. Kui lavastaja toob lavale mõne klassikooperit, siis puudub tal see võimalus, et ta saaks ooperi autoriga suhelda, et ta saaks asju läbi arutada. Kui palju teil on oma vahel lavastajaga olnud arutelusid?
See on tegelikult pikem lugu, kuidas ma Vilpuga koostööd alustasin, et ma kohtusin Soomes ühe vanema põlgkonna heliloojaga Kalevi Ahoga, kellega ma rääkisin ooperite loomisest ja problemaatikast. Ja siis selle kohtumise lõpus ma küsisin, et kas ta soovitaks mõnda Soome lavastajat, sest meile tundus tol hetkel Paul Mägiga, et see võiks olla Soomest just nimelt, sest et see on ikkagi Soome-Ugri teema, kuna Eestis napib ooperilavastajaid, siis see tundus hea mõte. Ja Kalevi Aho soovitaski Vilpu Kiljuneni, kes tuli välja, oli Estonias varem teinud Kardil Laki ja siis ma kirjutasin talle ja üsna kiiresti see kõik nagu arenes ja tegelikult kogu see tema kontseptsioon ja kujundus oli valmis juba mitu aastat tagasi, et ongi lihtsalt nüüd ootel olnud, lihtsalt on oodanud. Kõik dekoratsioonid tehti valmis ja midagi ei ole vahepeal nagu muudetud, mingid kavandeid või ütleme kujundust või midagi. Ja nüüd, kui ma nägin, kuidas Vilpu kirjeldas seda, mida ta tahab laval läbi viia, siis tegelikult ma olin juba põgusalt kursis selle kõigega. Eelmises küsimus oli veel see, et mis vahepeal on muutunud, et jah, osad lauljad on ju ära läinud vanemusest, nagu näiteks Märt Jakobson. Ja ka muusikajuht on vahetunud ja tegelikult on ju ka teatrijuht vahetunud, et tõesti väga palju muutus on toimunud. Ja vahepeal on ka Vilpu jõudnud Estonias uue lavastuse teha, mis on ainult tore, ma arvan, et see kõik nagu, mulle tundub, et kõik töötab nagu kaasa praegu heas mõttes.
Sellest, et Eestis on vähe võtta ooperi lavastajaid, sellest on vaiksemalt veidi kõvemahelselt räägitud. Aga kui oleks vaja ühte head libretto kirjutajat, kuidas sellega lood on?
Sellega on ka kehvasti, et ma arvan, et ringkondades teatakse vähemalt ühte inimest ja selle ühe inimesega ma ka kohe rääkisin, kui mul see idee tuli, paraku see koostöö ei käivitunud ja siis ma proovisin veel ja ega ma ei leidnudki inimest, kes saaks aru, mida ma tahan. Ja siis mul läks väga pikka aega, et ma täiesti juhuslikult olles Berliinis Komische Operis ühte etendust vaatamas tutvustati mind Kristi Klopetsiga, kes oli seal majas dramaturgi praktikal ja kuna ta on ka muusika inimene, siis lihtsalt hea õnne peale juba pool meele ehites ütlesin, et kas sa ei tahaks proovida kätt ja juba esimesed seenid, mis ta saatis mulle, olid fantastilised. Et tõesti see libretto teema, et sellest on vähe räägitud ja minu mõelest Paul Mägi ütles niimoodi, et ooperid võib igaüks kirjutada, aga kus saad hea libretto? Mingi tõed ära selles on.
Kuidas ooper kui žanr sulle sobib?
mulle tundub , et ta sobib väga hästi , et ma olen elus õppinud muusikat ja teatrit ja olen ka olnud praktik , näitleja , pillimees , orkestrant ja nii edasi , et mingis mõttes see elu tundub võib-olla nagu kirju , käänuline , aga sel hetkel , kui ma kirjutan ooperit , seda kõike läheb mul vaja . et mingis mõttes see kõik on olnud nagu sissejuhatus , et mul on hästi hea meel selle üle .
Siis on hea küsida järgmist küsimust , nüüd kus ooperi kirjutamise , loomise nii-öelda töövõtted on selged , kas nüüd hakkab riburada rohkem neid tulema ?
Kindlasti , et tegelikult on järgmine ooper juba töös , ma võin ka põgusalt sellest teemast rääkida , see puudutab 30-ndate lõppu , 40-ndaid Tartus , loomeinimesi , nende probleeme , ta on fiktiivne , aga samas ta toetub ajaloosündmustele ja kõik see , mis siin Tartus ka toimus , ma mõtlen siis erinevaid okupatsioone , sõdasid , riigikordade vahetumisi , sedapidi , teistpidi , kolmandat pidi , tohutut laastamistööd , õhkulaskmisi ja siis tegevus läheb edasi Tallinna ja edasi Siberisse , nii et need on valusad teemad , aga see , mis praegu mitte kaugel meist toimub , toob selle nii uskumatult lähedale . et veel aasta tagasi tundus , et noh , ma ei tea , võib-olla see teema on nagu aegunud , aga praegu on see uskumatult aktuaalne . et ma veel näiteks eile käisin teatri- ja muusikamuuseumis , lugesin seal sõjajärgseid dokumente ja kuidas näiteks Erinevate Liidus arutati , et peaks Stalini 70. sünnipäevaks kantaadi tegema , siis mul tekkis õudne mõte , et kas mingitel aladel hakatakse varsti see , kelle nime ei tohi välja öelda , see M ja P , et temal tuleb ju ka varsti mingi juubel , siis on ka vaja ju mingeid kantaate . nii et ühesõnaga , see kõik on päris jube .
Helgema teemaga tahaks lõpetada , mis tunne on autoril , heliloojal , kui ta istub saalis , toimub tema teose esmaettekanne , milline see sisetunne on ? Enda poolt on kõik valmis tehtud , tegelikult juba ammu , ja nüüd ütleme nii , teised presenteerivad seda .
no seal on väga palju vastakaid tundeid ja ootusi , et ma arvan , et hästi suur ootus on see , et sa ise oleksid enda silmis tasemel , et sa ei pettuks omaenda ideede , ütleme , kehvas konstrueerimises , teiseks kehvas ettekandes . et kui noh , ikkagi kõlab nagu nii , nagu sa ei ole mõelnud , siis tuleb selline külm higi tuleb otsa ette ja selline tunne on , et kas see nüüd ikkagi on õige asi üldse . aga kui asjad õnnestuvad ja sa tajud , et see , mis sa oled mõelnud , hakkab nagu elama ja hingama , siis on sellest tohutu suur rõõm ja kergendus ja kui sealt tuleb veel mingi tagasiside , siis see on väga tiivustav ja on selline tunne , et tahaks teha juba järgmisi asju .
Selleks korraks lõpetame saate , külas oli helilooja Ardo Randvares , mina olen saatejuht Tiia Rööp . saates jutuks olnud ooper Põrgupõhja uus vanapagan esietendub homme , 6. mail . aitäh kõigile kuulajatele ja jälle kuulmiseni !